Minähän olin kuvitellut, että me laskeudutaan aikakoneella jonnekin maan alle syvyyksiin, mutta emme mennäkään ihan niin kauas.
Joo, ei tämä meidän tutkimuslaboratoriot on ihan maan pinnalla.
Mennään vielä yhdestä ovesta sisään ja tässä se nyt sitten lukee, kiihdytin laboratorio. Eli täältä mennään sinne paikkaan, jossa tutkimusta tehdään. Täällä on taukojumppa menossa.
Täällä on taukojumppa, joo.
Eli fyysikoidenkin pitää omasta fysiikastaan huolta.
Täällä on se meidän kiihdyttimemme, sinne ei pääse, kun se on koko ajan kaiken aikaa käynnissä. Että se itse kiihdytin on siellä paksun seinän takana.
Tuossa lukee myös, että säteilyvaara. Onko ton oven takana vaarallista?
No ei, me voidaan kurkistaa tänne. Se onkin kiinni, mun on jossain avaa.
Okei, täältä alkaa heti hurina kuulua tältä puolelta.
Joo, tässä on tuolla edessä me näkyy nyt tuommoinen betoniseinä. Se on itse asiassa siinä semmoinen ovi, joka on 2 metriä paksu. Ja sen takana on sitten huone, jossa on se meidän suurin kiukkaskiihdyttimemme. Täällä tutkitaan atomin ytimiä, eli kaikki aina muodostuu atomeista ja atomeissa on siellä keskellä pienen pieni ydin. Ja tämä meidän tutkimuslaitteistamme täällä, niin siellä nimenomaan tutkitaan näitä ytimien ominaisuuksia monella tavoin. Ja tämä on jo pitkään ollut tietenkin tärkeä tutkimusalue ja sen avulla on saatu paljon tietoa sitten aineiden perusominaisuuksista ja näistä lainalaisuuksista, jotka siellä hallitsevat.
Tämä on fyysikolle tärkeä paikka.
Joo, kaikki nämä laboratoriot ovat oikein tärkeitä ja mielenkiintoisia paikkoja, vaikka en ole itse kokeilija, niin en ymmärrä, vaan tässä niin aina ihailen katselen, miten nämä kokeilijat tekevät näitä hommia. Mä olen teoreetikko, joka teen sitten työtä kynä ja paperi ja tietokoneen avulla.
Entäs sitten, jos ajatellaan tämmöisen kiihdytinlaboratorion merkitystä, vaikka sitten minulle, tavalliselle kansalaiselle, niin onko jotain semmoisia asioita arjessa, jotka on jollakin tavalla täällä kehitetty tai on ollut tekemisessä tämän kanssa?
No meillä on esimerkiksi tällaisia kehitettämisiä laitteita ja menetelmiä, joita käytetään sairaaloissa kuvantamistarkoituksiin. Kaikki tietenkin tämä kaikki, mikä meidän arkielämäämme vaikuttaa, niin hyvin suuri osa siitä, kaikki tekniset vempeleet ja sellaiset, nehän perustuu joskus aikanaan tehtyyn tämmöiseen perustutkimukseen, mitä me täälläkin teemme. Näiden seurauksia ja hyviä puolia ja käyttötarkoituksia sitten joskus tulevaisuudessa ei niitä osata sanoa, eikä me niitä sinänsä mietitäkään. Että tärkeää on se uuden tieteellisen tiedon hankkiminen.
Jatketaanko me matkaa?
Joo, eiköhän me mennä täältä nyt hurinasta pois.
Hurinasta pois. Niin, Jukka Maalan pitää ydin- ja kiihdytinfysiikkaa jo tosiaan sitten ihan suoranaisesti sitä sun alaa, jos ymmärsin oikein. Eli sä oot tehnyt tutkimusta teoreettisesta hiukkasfysiikasta. Mitä se käytännössä tarkoittaa?
Teoreetikko yrittää ymmärtää koetuloksia. Kyllä koetulokset on melkein tärkeitä. Eli kokeilijat saa mittaustuloksia ja sitten teoreetikot yrittää kehittää malleja, jotka selittisivät mahdollisimman laajoja kokonaisuuksia. Minä itse olen niin kuin teoreetikkona, en ole tämmöinen niin kuin teoreettinen teoreetikko, vaan aina ollut lähellä kokeita sillä tavalla, että on koetulokset ja niiden selittäminen on niin kuin oikeastaan ollut se keskeinen työsarkani.
No se, mistä suurempikin yleisö sinut saattaa tuntea, on sitten varmaan Einstein. Eikö tämä Albert Einstein on jotenkin aivan erityisesti sun sydäntä lähellä?
En nyt itse asiassa osaa sanoa, että mistä tämä kiinnostukseni häntä kohtaan tuli. Mä kirjoitin kirjan hänestä noin 10 vuotta sitten ja lähinnä hän tuli vaan siihen tämmöiseksi kokoavaksi elementiksi tähän kirjaan, joka käsitteli kaiken kaikkiaan tätä modernin fysiikan kehitystä ja modernin fysiikan rakennetta. Mutta kun Einstein on hyvin keskeinen henkilö ollut monella tavalla, hyvin uskomattomalla tavalla, eli sen takia hänkin, en mä sano, että hän on millään tavalla idoli tai mitään tällaista, mutta kuitenkin jollakin tavalla ilmentää tämä modernin fysiikan kehitystä.
Sä olet fysiikan laitoksen johtaja ja fysiikan professori, mutta sen lisäksi ansioitunut kärsivällisenä tieteen popularisoijana. Muun muassa Einsteinia ja suhteellisuusteoriaa olet jaksanut yrittää maallikoille vääntää rautalangasta, että mistä on kyse. Minkä takia sun mielestä ihmisten pitäisi ymmärtää fysiikkaa?
No fysiikka, niin kuin kaikki luonnontieteet tai tieteet yleensä, niin nehän on tärkeitä maailmankuvan kannalta. Maailmahan on järjellä ymmärrettävä ja käsitettävä, ja niin kuin haluan sitä tämmöistä tieteellistä ja järkeen perustuvaa maailmankuvaa niin kuin levittää, koska minusta se tekee ihmiset onnellisimmaksi. Tämä jollakin tavalla niin kuin vie eteenpäin. Olen huomannut, että on hyvin paljon ihmisiä, joita kiinnostaa tämä tieteen saavutukset ja se, miten tiede selittää maailmaa. Se sanoma, mitä me, jotka tiedettä popularisoimme, yrittämme levittää, niin se on hyväksi ihmisille ja ihmisten elämänlaadulle.
Ainakin pari semmoista asiaa tulee mieleen viime vuosien uutisoinnista, jossa on uutisoitu tämmöisistä fysiikkaan liittyvistä läpimurroista, tieteellisistä saavutuksista. Silloin jotenkin vuosia sitten löydettiin Higgsin hiukkanen, ja se oli hirvittävän iso asia. Ja nyt sitten itse asiassa tämän vuoden alussa löytyvät nämä gravitaatioaallot, ja siitäkin kohkattiin niin kauheasti. Niin kerropa nyt Jukka Maalampi, että minkä takia, mikä hitsin merkitys tämmöisillä Higgsin hiukkasilla meille ihmisille on?
No jos mä menen vähän ajassa taaksepäin, niin mä itse aloitin tutkimustyöni siinä 70-luvun loppupuolella. Ja se oli niin kuin hiukkasfysiikan kannalta hyvin antoisaa aikaa, koska silloin tehtiin paljon löytöjä. Ja nämä oli juuri tämän uuden hiukkasfysiikan teorian, niin sanotun standardimallin tämmöisiä tärkeitä elementtejä. Ja sitten on siitä lähtien, sieltä 70-luvulta lähtien, aprikoitu, että onko tämä Higgs-hiukkanen olemassa, koska se on aivan oleellinen osa tätä standardimallia, ja sitä sitten metsästetty ja etsitty ja rakennettu yhä suurempia hiukkaskiihdyttimiä sen löytämiseksi, ja se sitten lopulta löydettiin muutama vuosi sitten, että onhan se iso asia. No sitten esimerkiksi nämä gravitaatioaallot, niin se on taas vähän toisella tavalla iso, mutta minusta jopa vieläkin isompi asia. Eli gravitaatioaallot liittyvät tähän Einsteinin yleiseen suhteellisuusteoriaan, jolla Einstein selitti painovoiman. Ja tähän Einsteinin teoriaan sisältyy tämä ennuste, että on olemassa gravitaatioaaltoja, jotka etenevät avaruudessa. Ne on tämmöisiä avaruuden häiriöitä. Niiden olemassaolo on sitten oltu aika varmoja siinä mielessä, että Einsteinin teoria on osoittautunut muissa suhteissa hyvin tarkkaan paikkansa pitäväksi, mutta yrityksistä huolimatta niitä ei ollut aikaisemmin havaittu. Ja nyt sitten Amerikassa kehitelty ja paranneltu mittalaite sitten näki tämmöisiä gravitaatioaaltoja. Ja mikä tässä niin kuin oli hyvin mielenkiintoista, oli se, että ymmärrettiin myös, että mistä ne gravitaatioaallot olivat peräisin. Mikä oli se avaruudessa ollut tapahtuma, joka synnytti niitä. Ja tällä gravitaatioaalto mittausmenetelmällä pystytään sitten tästä lähtien saamaan todella tietoa tällaisista suuren luokan tapahtumista maailmankaikkeudessa. Ja siinä mielessä oli hirveän sävähdyttävä asia. Mustat aukot kohtasivat ja se sitten pystyttiin havaitsemaan.
Minkälainen oli sun ensireaktio, kun sä kuulit, että gravitaatioaallot on löytyneet?
No tästähän oli jo huhuja ollut tuolla somessa syksystä lähtien, ja kyllä mä katsoin sitten suorana lähetyksenä tämän julkistamistilaisuuden ja sanotaan, että suurta iloa se tuotti suurelle joukkoon tiedemiehiä. Sen mittaluokan asiasta oli kysymys.
Hei, jatketaanko me matkaa nyt sun työhuoneeseen täältä laitteiden hurinasta? Sanotaan syklotronille hei hei. Radio Suomen sunnuntain vieraana on tänään fysiikan professori Jukka Maalampi. Mies, joka tutkii pienen pieniä hiukkasia ja samalla suuren suurta maailmankaikkeutta. Miten paljon me oikeastaan jo tiedämme maailmasta? Kuinka paljon tietoa on?
No se riippuu siitä, mihinkä verrataan. Että sanotaan, että se lisääntyy koko ajan huimaa vauhtia. Jos ajatellaan reilu 100 vuottakin taaksepäin, niin
kyllähän tämä tiedon määrä on lisääntynyt aivan räjähdysmäisesti ja koko ajan tieto luonnon lainalaisuuksista ja tämmöisistä tarkentuu koko ajan ja uusia asioita löydetään, tulee yllätyksiä välillä ja tämä on tämmöistä jatkuvaa eteenpäin menoa, eikä kukaan varmaan uskokaan, että koskaan valmista tulee, mutta asiat selkeytyvät.
Monethan on sitä mieltä, että tiede ei koskaan voi selittääkään kaikkea, että aina jää jotain, mikä jää tieteen ulottumattomiin. Mitä sä oot mieltä tämmöisestä?
En mä tiedä, millä tavalla tätä väitettä voi oikeastaan perustella, että jos sanoo, että tiede ei voi selvittää kaikkea, niin pitäisi sanoa, että mitä se ei voi selvittää. Tietenkin tutkijat ovat nöyriä. Voihan olla asioita, joihin meidän resurssimme, siis henkiset resurssimme ja aineelliset resurssimme eivät riitä. Ei tuommoisia hiukkaskiihdyttimiä, mitä meilläkin on tai jossain CERNissä on, niin ei niitä voi rakentaa mahdottoman suuriin kokoihin. Ja sen takia saattaa jäädä tutkimatta paljon asioita. Mutta se ei tarkoita niin kuin käsien nostamista pystyyn ja sellainen väite ei ole perusteltu, että sanotaan, että mitä ei voisi selittää. Me kyllä vakaasti uskomme fyysikot, että kaikki mikä täällä maailmassa on, niin se perimältään palautuu näihin fysiikan lakeihin, mitä me nyt tutkimme ja kutsumme fysiikaksi. Mitä se on sitten tulevaisuudessa, voi olla joku toinen nimi, mutta periaatteessa mahdollisimman paljon tietenkin yritetään selvittää. Se on se tieteen tehtävä.
Tämmöiseen tieteelliseen maailmankuvaan ei varmaan mahdu sitten myöskään yliluonnolliset asiat. Tämmöisiä kokemuksia ihmisillä kuitenkin monilla omasta mielestään on. Mihin ne ympätään tässä kokonaisuudessa?
Joo, siis varmaan ihmisillä on yliluonnollisia kokemuksia. Eihän siitä pääse yli eikä ympäri. Mutta kysymys on siitä, että ovatko ne todella yliluonnollisia vai ovatko tämä henkilön mielestä yliluonnollisia. On asioita, joita ehkä tavallinen kadunmies ja nainen ei ehkä ymmärrä. Hänellä ei ole siihen kun sanotaan, koulutusta eikä asiantuntemusta sille alueelle, mutta se ei tarkoita, jos hän ei itse niitä ymmärrä, että niitä joku ymmärtäisi, eikä etteikö niitä voi selittää tieteellisesti. Niillä on usein lääketieteellisiä, psykologisia, fysiikkaan perustuvia, kemiaan perustuvia luonnollisia selityksiä, joita ei vaan se tavallinen ihminen tiedä.
Mitä sä sanoisit, Jukka Maalampi, ymmärrätkö sä elämää ja tätä meidän maailmaa jotenkin paremmin, kun sulla ainakin on tietoa näistä elämäämme vaikuttavista fysikaalisista lainalaisuuksista? Voiko sitä tietoa jollakin tavalla hyödyntää siinä omassa arkipäiväisessä elämässä?
Voisin sanoa sillä tavalla, että että ymmärtää, että maailma on ymmärrettävä, niin se on vapauttavaa. Ymmärtää nämä elämän faktat. Ihmisiä syntyy, ihmisiä kuolee. Siellä on ihan syyt, minkä takia näin tapahtuu. Sitten on tietenkin satunnaisia tapahtumia, joita ei voi ymmärtää. Mutta niille satunnaisille tapauksille on tyypillistä, että niille ei olekaan selitystä. Ei ole selitystä sillä, että minkä takia joku suuri taivaankappale aikoinaan törmäsi maapalloon ja tuhosi dinosaurukset ja sen jälkeen tämä maailma alkoi kehittyä, elämä täällä kehittyä ihan toiseen suuntaan, tuli muun muassa ihmisiä. Se, että sen sattui osumaan maapalloon, niin en sitä voi mistään laskea, mutta ei siinä ollut mitään muutakaan syytä. Ei tässä maailmassa ole mitään mystiikkaa, ei ole mitään niin kuin ohjausta, jotain huonosti määriteltyä ohjaajaa, joka ohjaisi meidän elämänkulkua tai mitään tämmöistä. Niistä ei tarvitse ajatella. Tämä tieteellinen käsitys maailmasta on sellainen ja se on hyvin toisaalta yksinkertainen ja konstailematon. Ei tarvitse sylkeä olla yli vai mitä sitä pitääkään tehdä, mutta ettei tämmöinen kaikki taikausko ja tämmöiset elementit, niin kun ne häviää elämästä, niin kaikki on paljon helpompaa.
Jukka Maalampi, oletko tullut ajatelleeksi, että sä oot ilonpilaaja?
Siis minusta ilonpilaajia on ehkä nämä, jotka käyttävät ihmisten tämmöistä hädänalaista tilannetta tai epätoivoa, tai esimerkiksi sairauksiin liittyy hyväkseen, eli tekevät sillä rahaa. Eli uskottelevat, että heillä on joku parannuskeino olemassa tai joku selitys tälle asialle. Ja mikä meidän tiedemiesten tavoite on, niin levittää tätä tieteellistä tietoa, uskoa tämmöiseen rationaaliseen järkeen perustuvaan ajatteluun, kriittiseen ajatteluun. Ja tieteen tarkoitus ei missään nimessä ole olla ilonpilaaja, vaan päinvastoin vapauttaa ihmiset tämmöistä epämääräisistä peloista.
Mutta kun tutkii tuommoista suuren suurta maailmankaikkeutta, niin miten sä näet siinä oman roolisi ja oman paikkasi? Eikö sinne tule semmoinen olo, että ei mua oikeastaan tässä kokonaisuudessa tarvittaisi?
No joo, eihän se, mikä se elämän tarkoitus on. Siis tämä on kaikki sattuma, että on näitä atomeja syntynyt, joista meidät on rakennettu siellä tähtien räjähdyksissä. Ja sitten, että ne on niin kuin kenellä parempaa ja kenellä huonompaa järjestykseen asettuneet ihmiseksi. Ja sitten ihminen syntyy, ihminen kuolee. Ei siinä sen kummempaa tarkoitusta tarvitse elämälle olla. Mutta vois niin kuin tietysti sanoa, että sillä tavalla, että elämässä voisi tehdä muiden ihmisten elämää paremmaksi, yrittää tehdä kuka milläkin tavalla. Kyllähän se on selvää, että kaikille elämä ei ole yhtä helppoa. Mutta tässä niin kuin maailmankaikkeuden perspektiivissä, niin eihän täällä ihminen nyt ollut täällä ihan niin kuin silmänräpäyksen verran ja sitten kohta ne häviää. Sitten se maailmankaikkeuden kehitys jatkuu johonkin suuntaan jossain päin maailmankaikkeutta. Syntyy uusia tämmöisiä eläinlajeja, ja nekin syntyy ja häviää, ja ei siinä se ihmeellisempää. Nyt ollaan vaan tässä hetkessä ja yritetään ottaa tästä irti niin paljon kuin mahdollista.
Sunnuntaivieraana Radio Suomessa on tänään Jyväskylän yliopiston fysiikan laitoksen johtaja, fysiikan professori Jukka Maalampia. Me olemme tällä hetkellä täällä sinun työhuoneessasi toisessa kerroksessa. Täällä kirjahyllyt pursuavat alaan liittyvää kirjallisuutta, ja se, mikä erityisesti pistää silmään, on tuossa seinällä oleva oikein tämmöinen klassinen vihreä liitutaulu, jossa näyttäisi olevan kaiken näköisiä fysiikan kaavoja. Siellä on H. Onko toi nyt se Higgsin hiukkanen?
Se on se Higgsin hiukkanen, kyllä.
Mitä sä oot tuossa laskenut?
En varmaan ole laskenut mitään, vaan selittänyt jotain asiaa jollakin opiskelijalle luultavasti. En muista. Tällä liitutaulun ääressä näitä asioita pohditaan yhdessä ja opetetaan.
Eli sulla ei ole tässä omassa työhuoneessa minkäännäköisiä vempeleitä hurisemassa, vaan sä käytät aivojasi ja liitutaulua ja liitua ja varmaan vähän tietokonettakin.
Kyllä joo, sellaista se työ, teoreetikon työ on.
Sulla on pitkä ura tiedemaailmassa. Mikä sinua motivoi tieteen tekemisessä?
Se on hyvä kysymys. Siinä on joku tämmöinen, tai luovuudella on siinä aika tärkeä rooli, semmoinen uuden luominen. Tässä työssä niin kuin on tämmöistä luovan työn elementtiä, saa toimia aika vapaasti ja antaa mielikuvituksen lentää ja toivoa, että tulee hyviä tuloksia. Tämmöisiä suuria keksintöjä ei tavallisen tiedemiehen elämässä kovin montaa tule uraa aikana. Mutta ne on aina suuria hetkiä, kun semmoisen niin kuin omasta mielestään tekee semmoisen, keksii jotakin semmoista, joka on vähän yllättävää. Mutta kaiken kaikkiaan niin tässä on tiettyä lumovoimaa nimenomaan se fysiikassa, että muistan kouluajoilta opettajani lainasi minulle jotain yliopisto-oppikirjaa ja siellä mä näin todella hienon näköisen yhtälön. Se oli Schrödingerin yhtälö, kvanttimekaniikan perusyhtälö, josta en ymmärtänyt mitään, mitä se tarkoittaa, mutta kun näin, että se on kaunis yhtälö ja niin kuin arvoituksellisen näköinen. Ja kyllä muistan, että mä siihen aikaan ajattelin, että olisipa se hienoa, jos joskus ymmärtäisi, mitä tämä yhtälö oikeastaan tarkoittaa. Ja en kyllä kuvitellut, että mä sen joskus ymmärtäisin, mutta kuitenkin päädyin opiskelemaan sitten fysiikkaa. Ja hyvin äkkiähän se siellä fysiikan opinnoissa sitten tuleekin vastaan ja se on helppo ymmärtää. Mutta tämmöinen jonkinlainen romanttinen suhde siitäkin asiasta fysiikkaan syntyy.
Oletko sä haave ammatissasi? Mikä susta piti pienenä poikana, kun ajattelit, niin mikä piti tulla isona?
No en mä tiedä, oliko mulla. Sen mä tiesin, vaikka olen maatalosta kotoisin, että tämmöistä maanviljelijää tulee. Se mä olin jo hyvin varhaisessa vaiheessa päättänyt. Ja kyllä mulla oli semmoinen kaveripiiri, jonka kanssa harrastettiin paljon tämmöisiä luontoasioita ja tietokilpailuja ja kaikennäköisen tiedon keräämistä. Ja siihen aikaan, justiin 60-luvulla, niin ilmestyi Otavan suuri tietosanakirja, joka meillekin tuli, aina tuli osa kerrallaan. Ja nämä olivat semmoisia aarreaittoja, että mihinkä saattoi sitten, niin kuin, en nyt paeta, mutta uppoutua. Ja tieto kiinnosti kovasti silloin, mutta ei siinä nyt ollut mitään suoranaista yhteyttä ammatinvalintaa. Että aika paljon tässä on nyt kysymys sattumista. En minä ollut mikään niin kuin luokan valopää tai tämmöinen mikään poikkeuslahjakkuus missään nimessä. Että mitä mä sitten oppinut fysiikasta, niin se on tullut kovan työn tuloksena pikkuhiljaa.
Monet tiedemaailman edustajat on tässä viime aikoina olleet harmissaan siitä, että nyt on jotenkin Suomessa ilmassa aika paljon tämmöistä tieto- ja tiedevastaisuutta. Koulutuksesta ja tutkimusrahoituksesta leikataan ja sitten yhteiskunnallisessa keskustelussa muutenkin pohjataan ehkä faktatiedon sijasta aika paljon luuloon ja mutuun. Jukka Malampi, oletko sä huomannut tämän tyyppistä kehitystä vai onko tässä mikään muuttunut?
No tietenkin nämä leikkaukset, joita tutkimukseen kohdistetaan, ne on hyvin surullisia ja en itse tietenkään hyväksy niitä tai en pidä niitä viisaina pitkällä tähtäimellä. Mutta esimerkiksi semmoinen ilmiö, joka on nyt ollut paljon päättäjien puheessa, niin on se, että he olettavat, että tiede tuottaa niin kuin välittömästi tällaisia keksintöjä tai innovaatioita, joita voidaan taloudellisesti hyödyntää. Ja siinä on niin kuin perusteellinen väärinkäsitys sen suhteen, että mikä on tieteellisen tutkimuksen perustarkoitus. Ei tämä perustarkoitus ole innovaation tekeminen, vaan sen tiedon saaminen. Et tieteessä ei katsota asioita niin kuin muutaman vuoden perspektiivissä, vaan nämä on paljon pitämissä kantimissa. Ja tieteellisen tiedon saaminen perustuu tämmöiseen vakaaseen pitkäjänteiseen työhön. Ja tämä on semmoinen asia, joka tavattomasti oikeastaan ärsyttääkin tässä kielenkäytössä, että yliopistojen tehtäväksi on jotenkin annettu tämä innovaatioiden tekeminen. Totta kai tieteellisellä tutkimuksella pyritään niin kuin ihmiskunnan hyväksi toimimaan ja uskotaan vakaasti siihen, että se nimenomaan on sellaista toimintaa, joka auttaa ihmiskuntaa ja ihmisten hyvinvointia ja elämää sitten tulevaisuudessa, mutta tämmöinen lyhytjännitteisyys niin on harmillista. Mutta sitten vielä ihan kun mennään keskustelun tasolle, niin tietenkin aina aika ajoin tulee näitä väitteitä, että okei, tämä fysiikan lait ja fysiikan maailmankuvan, se on vain yksi mahdollisuus, yksi teoria muiden joukossa, että on näitä muitakin, voihan se nyt nähdä muullakin tavalla. Ja tässä mä justiin vetoan siihen, että kun fyysikot ja luonnontieteilijät, meillä on se armoton tai miten sanoisi, armollinen luonto, joka viime kädessä sitten kertoo meille, olemmeko oikeassa vai emmekö, että luonnontiede ei ole mielipiteiden esittämistä, vaan se on luonnon tosiasioiden selville saamista.
Mitä sä oot siitä mieltä, Jukka Maalampi, missä jamassa suomalainen tieteen tekeminen noin yleisesti ottaen on? Opetusministeriltäkin taisi tulla vähän semmoista viestiä, että enemmän pitäisi saada aikaan ja kansainvälisesti merkittävämpiä tuloksia myös. Onko kritiikkiin mitään aihetta?
Aina voi tämmöistä kritiikkiä esittää ja ainahan voidaan toimia paremmin kuin nyt toimitaan. Tietenkin siinä on edellytyksenä se, että on sitten nämä olosuhteet hyvät. Pystytään esimerkiksi fysiikassa niin laitekantaa kehittämään sillä tavalla, että se on vastaa niin kuin ajan tarpeita. Tämä on tietenkin se, että miten paljon satsataan siihen tieteeseen, niin kyllä se niin kuin näkyy sitten se tieteen tuloksissakin, että onhan Suomessa tutkimusaloja, jossa ollaan niin kuin hyvin korkealla kansainvälisellä tasolla. Esimerkiksi nimenomaan juuri hiukkasfysiikka ja ydinfysiikka on semmoisia tutkimusaloja, joissa ollaan hyvin korkealla tasolla. Suomen Akatemiahan tätä tieteen tilaa kartoittaa. Siellä on huolestuttavia piirteitä, joissa on niin kuin kehitys mennyt väärään suuntaan. Kansainvälisyys on vähentynyt. Suomalaiset tutkijat käyvät vähemmän ulkomailla kuin pitäisi. Suomessa ei ole suuren luokan kansainvälisiä tutkimuskeskuksia juurikaan. Niitä on Ruotsissa esimerkiksi on ja monessa muussa maassa. Että tämmöinen niin kuin vähän nurkkakuntaisuus on semmoinen riesa ja kehityksen jarru. Mutta kaiken kaikkiaan niin ei tämä nyt, kyllä me ollaan niin kuin tässä niin kuin eurooppalaisen ja maailman mittakaavassakin niin tieteellisessä toiminnassa siellä yläpäässä. Paljon on maita, joissa tieteellinen tutkimus on paljon huonommassa jamassa kuin Suomessa.